Tačno je 11 sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
U prvih pet. Kulturni događaj nedelje.
U prvih pet.
Kulturni događaj.
Rang lista.
Rang lista.
Moj predlog.
Kulturni događaj nedelje. U prvih pet.
U prvih pet.
Poštovani slušalci, dobar dan i dobrodošli u još jednu emisiju U prvih pet kulturni događaj nedelje na talasima Radio Beograda 2. Ja sam Sara Arsenović. Do 13 sati i ove nedelje izdvajamo najvažnije kulturne događaje koji su obeležili ovu sedmicu iz oblasti filma, književnosti, muzike, vizualnih umetnosti i pozorišta. A odmah ću najaviti i našeg današnjeg gosta, istaknuti baletski igrač, koreograf, profesor i jedan od osnivača Instituta za umetničku igru, predsednik Udruženja profesionalnih baletskih igrača, koreografa i baletskih pedagoga Srbije i vršilac dužnosti direktora Kulturnog centra Beograda, Aleksandar Ilić je danas sa nama. Gospodin Iliću, dobar dan i dobro nam došli.
Hvala vam na pozivu i dobar dan svim našim slušalcima i vama specijalno hvala na ovom divnom pozivu.
Hvala vama što ste došli, što ste izdvojili vreme za naše slušalce. I eto, sa mnom ste podelili čim ste ušli ovde u studio 2 Radio Beograda da ste bili sinoć u Novom Sadu, da ste gledali balet Ohridska legenda, pa s obzirom na to da je i ovo emisija koja se bavi na neki način kulturnim događajima nedelje, hajde da vas pitam, kakvi su utisci sa sinoćne premijere?
Evo još jednom, dakle, pozdrav za sve naše slušalce. Nadam se da imaju razlog da budu i da provedu ova dva sata sa nama. Najpre zato što je zaista divan dan, a drugo što se malo sat vratio unazad, pa su sigurno divno.
Svi su naspavani.
Naspavani i odmorni. Kao što ste najavili, juče je premijerno predstavljena Ohridska legenda, balet Stevana Hristića u koreografiji Vladimira Logunova, solisti i ansambl baleta Srpskog narodnog pozorišta, hor i orkestar, zaista su nam priredili jedan neočekivani, da tako kažem, jedno pozitivno iznenađenje, da posle zaista dugo vremena i naravno svih ovih mera kojima se pridržavamo da nemamo tako kompleksne predstave na sceni sa tolikim brojem izvođača, juče smo zaista svi zajedno uživali, ja se nadam podjednako i kao izvođači, tako i mi u publici. I evo, zaista je važno da jedno ovakvo nacionalno delo na naše naselje se ponovo vraća na scenu Srpskog narodnog pozorišta. Ovo je svakako nastavak i politike ove kuće koja zaista ulazi hrabro u nove, dakle, projekte, obnavljanje zaista nekih klasika i vraćanje značajnih naslova, upravo kao što je i Ohridska legenda. Moram da priznam da je veliki broj nas išao zaista sa jednom dozom možda rezervisanosti, kako ćemo uopšte da, evo, u današnje vreme da čitamo ili gledamo ili slušamo Hristića i Ohridsku legendu koju je postavio kolega Logunov, ali zaista svi pozitivni, sve pozitivne kritike i za izvođače, sjajan ansambl, vrlo, da tako kažem, na jednom visokom nivou, disciplinovan, korektan i ono što je najvažnije, isto tako sjajno izvođenje orkestra Srpskog narodnog pozorišta.
Da, pa eto, hvala vam i za ovu preporuku za naše slušalce na početku današnje emisije, kada već govorimo o Srpskom narodnom pozorištu. Nekako bih u ovom uvodnom segmentu volela da se dotaknemo i Aide. To je jedan veliki projekat na kom ste vi radili, jedan od velikih projekata na kom ste radili ove 2021. po svemu čudne godine. Pa kako, eto, vaš poziv koreografski, a to je ono što vam, čini mi se, i po vašem ličnom osjećaju nekako od svih ovih funkcija koje sam nabrojala najviše vam pripada, kako ste se suočili sa ovom pandemijskom realnošću i prosto to je toliko velik projekat, 150 izvođača na sceni, kako je to sve izgledalo?
Da vam kažem, iz ugla koreografa mi nismo posmatrali ove procene rizika i menadžersku uopšte politiku. šta bi bilo kad bi bilo, šta će se desiti. Mi smo dakle zaista na tragu dobre saradnje i poverenja Aleksandra Stankova, reditelj Nikolić i ja, nastavili postavku klasika. Ovo je dakle naša, moja, moram da priznam, treća saradnja sa, uopšte sa Srpskim narodnim pozorištem i sa operom i baletom. Pre toga smo radili Rigoletto i Faust i zaista smo na neki način, mislim, približili ove klasike publici na jedan potpuno drugačiji, možda savremeniji način i uveli neke izazove da privučemo mladu publiku. 161. sezona opere je upravo otvorena sa Aidom, da. I kako da vam kažem, mislim da je ovo svakako jedan od događaja koji je obeležio dakle drugi kraj i početak možda rada pozorišta kao što smo na to navikli, na otvorenom, na dakle Petroradinu, na zaista divnoj sceni. Imali smo utisak kao da radimo na jednom možda popularnom muzičkom festivalu, postavljajući Verdijevu Aidu, dakle u godišnjici kada se obeležava toliko jubileja. Mislim da smo na neki način uspeli da postignemo taj nivo kvaliteta zapravo čemu težimo, reditelj Nikolić i ja, a naravno uz podršku dirigenta iz Italije Andrea Solinasta. Kao što smo i pričali, preko 150 izvođača je bilo prisutno na sceni, aktivnih izvođača, gotovo kompletan hor, naravno na čelu sa solistima opere Srpskog narodnog pozorišta, balet, orkestar, statisti i sve ono što je dakle pratilo jedan ovakav događaj, koji su naravno svi oni koji nisu mogli da prisustvuju 15. septembra, mogli da gledaju putem prenosa na Radioteleviziji Srbije.
Mi smo naravno i o ovoj predstavi govorili na talasima Radio Beograda 2, ali samo bih i za kraj ovog prvog dijela našeg razgovora. Sada ste pomenuli da ste tokom rada na ovoj operi imali utisak kao da radite na jednom muzičkom, popularnom muzičkom festivalu, a pomenuli ste i to da bi klasiku trebalo približiti recimo mladima, novoj publici. Pa da li je to jedan od načina, da li je recimo način na koji ste vi radili Aidu ove godine, kako da kažem, dobar, da se tako izrazim, da se mlađoj publici približi jedno klasično delo kao što je Aida?
Da, ovdje sada dakle puno pitanja, mislim da je dakle ideja i sam menadžment zapravo najvažniji koji je okupio tim oko ovog projekta. Mm-hmm. Oni su sigurno procenili ljude koji bi mogli na ovaj način da postave Aidu i da zapravo na neki način tretiramo ovo muzičko delo potpuno drugačije od svega onoga što je možda publika navikla da vidi do sada. To se ogleda i u zaista sjajnoj saradnji i sa solistima opere, i sa horom, i sa baletom, i na kraju i sa orkestrom, gde naravno ispred svega stoji najpre reditelj, pa zatim dirigent, pa zatim koreograf i velika dakle paleta saradnika na jednom projektu. Mislim da je zapravo vrlo važno promišljati kako pozicionirati prvo jedno delo u određenoj sredini, a onda zaista izabrati, možda mi nismo možda najbolji odabir, ali sigurno smo dobro uradili naš zadatak koji nam je postavljen, tako da smatram da ipak eto to kreće od nekoga koji je ipak na čelu i na vrhu te piramide, od menadžmenta koji okuplja, stvara ideju, a zatim tim i na kraju eto vodi dobro ovu realizaciju. Ovdje zaista sve jako dobro funkcionisalo, mi nismo imali eto te izazove zatvaranja u tom trenutku, bili smo vrlo disciplinovani, iako je igra možda najviše osjetiva jer ima dakle najčešći fizički kontakt, ali na kraju krajeva izuzetno je važan i marketing koji je ovog puta uradio izuzetan posao.
Da li ste mi šlagvord za sljedeće pitanje koje ću vam postaviti posle muzike?
E adesso giuro faccio le valigie, scappo via in un'altra dimensione. Sono stanco delle vostre facce grigie, voglio un mondo rosa pieno di colore. Voi comprate amore con le carte Visa, con le facce intrise cima di sudore. E adesso giuro faccio le valigie, scappo via dalla dolce Marlena. Marlena, sì, portami a ballare stasera Marlena. Marlena, sì, portami a ballare stasera Marlena. Marlena, sì, portami a ballare stasera Marlena. Marlena, sì, portami a bailar. Amico mio, devi essere felice perché il nuovo mondo sta per arrivare. e non c'è taglio, non c'è cicatrice che questa passione non possa curare. Io dalla polvere come fenice sono risorto ed ho imparato anche a volare. Soltanto perché ho fatto le valigie ed ho baciato la dolce Marlena. Marlena, sì, portami a ballare stasera, Marlena. Marlena, sì, portami a ballare stasera, Marlena. Marlena, sì, portami a ballare stasera, Marlena. Marlena, sì, portami a bailar il ballo della vita. Il ballo della vita. Il ballo della vita. Il ballo della vita. Il ballo di Marlena. Marlena, sì, vienimi a parlare. Ti prego Marlena. Marlena, io ti starò a ascoltare. Ti prego Marlena. Marlena, insegnami a lottare. Ti prego Marlena. Marlena, sì, portami a bailar. Il ballo della vita.
Nastavljamo emisiju U prvih pet na talasima Radio Beograda 2. Naš današnji gost je Aleksandar Ilić, baletski igrač, koreograf. Gospodin Ilić, pomenuli smo Ida da je otvorila 161. sezonu opere Srpskog narodnog pozorišta u Novom Sadu. Slogan ovogodišnje sezone jeste operu čine ljudi. I kako bi taj slogan trebalo da tumačimo? Odnosno, moje pitanje je zapravo koji ljudi, da li opera i da li umetnost u kojoj uživa određeni tip ljudi, i prosto nemamo često priliku u ovoj emisiji da o tome razgovaramo. Naravno, ciljam ka onome da li opera i da li neka vrsta elitne umetnosti i kako uopšte, to je jedna veoma kompleksna tema, kako je uopšte vi razumete u današnjem savremenom trenutku?
Pa neodvojivo je da je uopšte umetnost muzike, opere i klasičnog baleta pripada zaista jednoj određenoj grupi ljudi i da tako kažemo može da se tretira kao elitna umetnost. Ali isto tako mogu s punim pravom da kažem da svi mi želimo da budemo deo te elite. Ono što je bilo važno da je marketing želeo zapravo da mi na neki način približimo ne samo ovo delo, nego je to već započeto sa Faustom, da se približi ljudima koji zaista na neki način možda doživljavaju klasičnu muziku kao neku fatamorganu ili nešto potpuno što je nepoznanica u našem društvu, a da može zaista da bude na neki način zabavno i interesantno, da iako traje nešto 3 sata, da je to možda jedan dobar, kao neki dobar film, da možete zaista dobro da uživate i da imate niz preokreta tokom gledanja jednog ovakvog dela. Ovog puta, dakle, mislim da su još hrabrije stupili vezano za Idu, pa su se na raznim portalima su se čak na neki način analizirali likovi koji se nalaze u Aidi, da li je pravedna ili nepravedna ljubavna priča u ovom delu, ko je glavni krivac i šta bi bilo kad bi bilo. To su zaista fantastične marketinške stvari koji na neki način izazovu neku novu publiku i privukuje da gledaju operu. Nama se to zaista desilo tokom Fausta, koji je na neki način uzbudljiv, erotičan, savremen, i to svakako da privlači na neku novu mladu publiku. Nama je dakle zaista bilo puno srce kad smo videli veliki broj mladih ljudi koji se interesuju da dođu do karata, interesuje ih dakle kad će biti sledeće izvođenje i daju najbolju preporuku za jedan ovakav nesvakidašnji i drugačiji možda izlazak.
Da, i to svakako jesu dobre vesti. Više puta ste pomenuli i sami marketing, a ja sam se samo pozvala na slogan. Koliko je marketing u kulturi bitan danas i koliko je zapravo ključan za vidljivost jednog kulturnog događaja? I znate, često ćemo i čuti kritiku toga kako se mnogo šta komercijalizovalo i kako možda ne bi trebalo da uđe u tu sferu. Šta vi kažete na to?
Da, neodvojiv je u pozicioniranju svega onoga što su danas sadržaj. Mi smo svi svedoci tokom ove pandemije da je zapravo digitalni prostor u jednom trenutku preplavio veliki broj sadržaja i bilo je samo ideja i pametno pozicioniranje na tom jednom novom tržištu gdje su se ajde da tako kažemo, veliki broj ljudi su se možda, nisu se našli ili su se pronašli, ali mislim da je to bio potpuno jedan novi, nesiguran prostor. Kako preneti pogotovo jednu klasičnu postavku u taj jedan digitalni prostor, a da ne gubi publika od užitka. To je dakle sad već pitanje...
Od milijon dolara.
Tako je, ali mislim da je to svakako otvorilo put do nekih novih mladih ljudi čiji dan zapravo je potpuno nezamisliv bez telefona i nekih drugih uređaja gde prate različite sadržaje. Smatram da je izuzetno važno, pogotovo u današnje vreme, pozicionirati i plasirati dobre. Sada stvar je naravno i na proizvodu, koliko će onda se snađe na jednom takvom tržištu. Možete da imate najbolji marketing, ali ako proizvod iza sebe nema neke rezultate, neće ni dugo opstati na tom tržištu. Ali svakako sam opredeljen da je pozicioniranje jednog ovakve vrste marketinga izuzetno važno, pogotovo u kulturi.
Nekako i hrabro sada dok govorite o tržištu i samim tim potvrđujete to da i zapravo celokupna naša kulturna scena pa i samim tim i njeni proizvodi jesu na nekoj vrsti tržišta. Mnogi od toga na neki način beže i ne žele to da na taj način kažu. Da li je kultura zaista postala tržište? Znate, često će se reći za kulturu i da je skup sport, da nije održiva, da nije isplativa u tom smislu. Pa šta vi kažete? Da li bi to trebalo zaista da na neki način predstavimo tako kako zapravo jeste, a da jeste tržište i svakako od toga ne možemo bežati?
Ima svega u ovome što ste naveli i za i protiv. Mogu i da se složim, mogu da kažem da sam protiv toga, ali možda je najbolji primjer, evo da odgovor na vaše pitanje, ja siguran sam da ćemo malo kasnije pričati više o instituciji Instituta za umetničku igru.
Naravno,
mi ne možemo da garantujemo i kao privatna jedna visokoškolska ustanova da će gotovo svaki naš student pronaći svoj posao ili pronaći svoje mjesto. Ali ono što mi možemo da garantujemo da ćemo ih opremiti najboljim alatom, kvalitetom i znanjem, da će moći da budu konkurenti upravo sada što govorimo stalno na tržištu.
Uh-huh.
Dakle, to je nešto što je važno. Kada imate proizvod ili kada imate jednog kandidata koji je apsolutno opremljen sa svim alatima da u današnje savremeno vreme barata na tom jednom tržištu se dobro snalazi, na kraju krajeva dobro da komunicira sa svojim delom i samim, sa svojom naravno ličnošću, onda dakle ja tu nemam straha. To je možda najbolji odgovor. Dakle, ako se nešto govori o konkurenciji na tržištu i koliko je u današnje vreme to sve važno. Naravno da je stvar i pratiti trend. A to je ono što mi često nekako osunjeni na neke naše, na neko naše vaspitanje i na prošlost, stalno se trudimo da nemamo tu hrabrost da iskačemo iz nekih okvira i da idemo dakle u korak sa budućnošću.
J'aimais surtout ses jolis yeux, plus clair que l'étoile des cieux. J'aimais ses yeux malicieux, dans son logique. Elle avait des façons vraiment. Du désolé en pauvre amour, que c'en était vraiment charmant. Dans son logique, mais je trouve encore meilleur le baiser de sa bouche en fleurs. depuis qu'elle est morte à mon cœur. Dans son logique, des heures et des entretiens, et c'est le meilleur de mes biens. Dans son logique, dans son logique, dans son logique.
Danas je sati 22 minuta. Nastavljamo emisiju U prvih pet na talasima Radio Beograda 2. Podsjećam vas da je naš današnji gost Aleksandar Ilić, a razgovor smo negde i počeli od Srpskog narodnog pozorišta, pa bih sad volela da se dotaknemo i jednog drugog velikog projekta na kom ste radili, a to je premijera Orfeja i Euridikije. To je jedan od najpoznatijih mitova, jedna od najpoznatijih opera, premijera u Narodnom pozorištu u Beogradu. I sada, pre nego što vas pitam koliko je bilo izazovno raditi sada na ovom projektu, pronašla sam da je gotovo isto vrijeme ili u razmaku od recimo mjesec ili mjesec i po dana premijera ove opere održana i u Hrvatskom narodnom kazalištu. Pa šta nam to govori? Šta možemo iz toga učitati? To je veoma zanimljivo.
Pa najprej možemo da, ja moram da priznam da nekako naš region po mentalitetu, mi koliko god to želeli ili ne želeli, ja pripadam ovima koji to žele, razmišljamo slično, pratimo također isto razne jubileje, nekako i obeležavanje naravno važnih datuma, ali nekako u isto vreme se repertoarski mi vraćamo na neke naslove kao kuće koje su nekad pripadale nekom zajedničkom prostoru. Nama je, opet kad kažem, to je Aleksandar Nikolić, reditelj, bilo izuzetno važno da se vratimo u naše matično narodno pozorište u Beogradu, pre svega i njemu kao reditelju, o meni i kao baletskom igraču koji je 22 sezone aktivno igrao na sceni Narodnog pozorišta u Beogradu, i dakle usledio je u poziv za postavku Orfeja i Euridike. Mi smo se već nešto ranije, par godina unazad, pripremali za jedan projekat Orfeja Euridike, pa se to nešto nije realizovalo, ali mislim da smo bili jako nekako dobro upućeni u samu materiju i bili smo spremni. Znate šta, naše divne dve kuće i Novi Sad i Beograd i naravno kuće u regionu, svi oni posmatraju naš rad i nekako kao neka deca ljubomorno čekaju da se vratimo jednima ili drugima pa da radimo zajedno. Orfeo Euridika je bio jedno manje, dakle po sastavu ljudi i inače po podeli je bio jedno manje delo, što ne znači da je bio manje zahtevan. Mislim da smo i ovo delo čak više, hrabrije osavremenili, postavili, zadržavajući naravno sve parametre koji na neki način oslikavaju ovo delo, ali uključujući veliki baletski ansambl, što jeste svojstveno našim radovima. Mislim da smo potpuno doneli jedno novo, sveže delo Gluka i evo, dakle, vrlo lepo je prihvaćeno i na premijeri i nastavlja svoj život. Dakle, 23. juna je premijerno izveden Orfej Euridika na velikoj sceni Narodnog pozorišta, a evo sada već nadam se da ćemo u decembru imati prilike da čujemo i novo izvođenje sa novim protagonistima.
Ne znam koliko smo već puta u emisiji pomenuli ime Aleksandra Nikolića. On je vaš stalni saradnik, vi njegov i on vaš. Koliko vam je to važno, na koliko ste projekata do sada radili? Evo, prvo to da vas pitam.
Mislim da neću biti precizan ako kažem da smo zadnjih 6 godina gotovo angažovani na svim projektima zajedno i podjednako radimo i na postavkama u operi i u savremenom plesnom teatru. Eto, jedino se nismo do sada dotakli dramskog teatra, nadam se da će biti prilike za to. Pa važno je, znate šta, potpuno ta jedna sinergija, dva različita, najpre mi smo umetnici, pa onda sa druge strane i radimo kao profesori na Institutu za umetničku igru. Po senzibilitetu mislim da smo potpuno različiti, da potpuno različito i razmišljamo, a nekako kada radimo zajedno, ta sinergija verovatno je rezultat eto ovih naših, nadam se, uspešnih predstava na kojima zadnjih 6 godina radimo.
Da, pa to sam vas i pitala zato što pretpostavljam da je upravo ta sinergija nešto što i održava, da se stalno vraćate, odnosno da stalno i započinjete nove projekte i da je to nešto po čemu ste vi sada već i prepoznati na neki način, jer često i kada se kaže vaše ime, obično se onda razmišlja da li je to dvojac Ilić Nikolić radio na novoj predstavi i svakako zbog toga nam je drago jer uživamo u onome što zajedno stvarate. A nama se u studiju pridružila i Jovana Milovančević. Dobar dan, Jovana.
Dobar dan, Sara.
Danas govorimo o novoj knjizi eseja Charlesa Simića, Anđeli na žici za veš, koju je nedavno objavila izdavačka kuća Arhipelag. Pa, Jovana, o čemu i o kome Charles Simić piše ovoga puta? Izvoli, predstavi ovu knjigu našim slušalcima.
Pa, o onima o kojima je pričao i onome o čemu je pričao i do sada, u stvari. Posebna zanimljivost ove knjige jeste ta što mi imamo konačno prilike na jednom mestu, iako je ovih izabranih knjiga, njegovih eseja bilo i ranije, zapravo da pročitamo sve ono što je do sada, naravno po izboru Vesne Roganović, koja je inače do sada prevodila dela Charlesa Simića, vidimo na jednom mestu. E sada, zanimljivi naslov ove njegove nove knjige eseja, u stvari izabranih eseja, Anđeli na žici za veš, to je naslov jednog od, može se čak i reći, ključnih eseja u ovoj knjizi, ali ono što njih karakteriše u celini jeste to što se one zapravo sa različitih stanovišta bave različitim preokupacijama Charlesa Simića i do sada. Tako da na neki način priča o ovoj novoj knjizi izabranih eseja Charlesa Simića je priča negde o totalitetu njegovog stvaranja, bar kada je reč o toj eseističkoj delatnosti. Znamo da je on dugo bio kritičar nekih uglednih američkih časopisa koji su se bavili književnom kritikom, te u stvari mi ovde imamo prilike da čitamo njegove eseje o različitim pesnicima, različitim piscima kojima se on zanimao i do sada u svojoj eseističkoj delatnosti. To je jedan deo, dakle jedan tematski opseg ovih eseja. Drugi je ono što bismo zapravo mogli zvati nekakvim autopoetičkim tekstovima, metapoetičkim komentarima koji on daje i na svoje stvaralaštvo, proces svog stvaranja, a i na to kako se u stvari njegova stvaralačka ličnost iščitava iz onih tekstova koje on piše o drugim ljudima. I ona treća tema, odnosno tematska preokupacija esejističke delatnosti Charlesa Simića je zapravo ono što bismo mogli nazvati danas društvenim angažmanom, ali to je ono što je negde njegov geopolitički, a i u ovom smislu i neki geopoetički stav zapravo. Mi ovde imamo isto veliki broj tekstova koji se bave njegovim razumevanjem kako ovog prostora Balkana. Ovde znamo da su vodeći intelektualci u to vreme 90-ih, posebno za vreme bombardovanja, pisali apele u stvari američkoj vladi. I ovde imamo dosta tih tih razmišljanja Charlesa Simića na temu, ne znam, progona Srba iz Hrvatske, uopšte tog rata 90-ih, raspada Jugoslavije i slično. Ali ono na što bih ja posebno obratila pažnju je su ovi njegovi eseji o umetnicima. Zanimljivo je, znamo da je on pisao o pesnicima, znamo da je pisao o piscima, ali je veoma lepo pisao i o slikarima. Na primjer, jedan divan esej koji se bavi Bošovom umetnošću, gde on u stvari stoji ispred jedne prelepe Bošove slike koja se zove Iskušenje Svetog Antonija, ona nam je poznata, i on u stvari u njoj uočava tu jednu neverovatno veliku i lepu protivrečnost koja se stapa u jedno. On kaže na nekim mestima opakost i nevinost se neprestano dotiču, ili vidljivo i nevidljivo pripadaju istom pejzažu, i zaključuje u tom eseju da je svako od nas sinteza i stvarnog i nestvarnog, i uočava jedan raskalašni humor na tom platnu Bošovom. Taj raskalašni humor on u stvari uočava i u stvari to prikazuje kao jednu vrlinu stvaralaštva mnogih umetnika. Recimo, lepe eseje piše o Gombroviću, o tom njegovom bespokompromisnom stavu prema figuri umetnika, umetnosti uopšte. Piše recimo Luis Glik veoma lepo. Dono Vesna Roganović ovde i prevodi neke njene pesme koje nam do sada nisu bile poznate. Ističe ono što je važno u stvaralaštvima svih tih autora, ali isto tako neretko i kritikuje. Tako da mi ovde imamo prave, male onako, da kažemo, poetičke pasaže o ključnim umetnicima 20. veka. Pominje i neke naše, recimo, dva eseja koje zatvorio ovu knjigu su eseji o stvaralaštvu Radmile Lazić i Novice Tadića, gde on njega u stvari označava kao jednog od najznačajnijih pesnika, recimo, kraja 20. veka, što je lepo. Tako da, još je mnogo stvari, pretpostavljam da nema vremena, ali, kaže na jednom mestu Charles Simić, ta alhemija pretvaranja nečeg što je vidljivo u nešto što je vidljivo drugima, jeste ono čime se celokupna umetnost bavi. Možda je to lepo da kažemo za kraj, jer su stvari u tim prelazima i tim protivrečnostima i gradi čitava je njegova poetika, naravno i poetika svakodnevice, i sve nam je to poznato iz njegove poezije.
Da. Hvala, najlepši Jovana, ostani sa nama u studiju. Pitanje je za našeg današnjeg gosta Aleksandra Ilića. Gospodin Iliću, ako biste vi napisali, recimo, ili razmišljali uopšte o tome koji su to autori, koje su to umetnici koji su uticali na vas, koje pamtite, čije stvaralaštvo pamtite, čije stvaralaštvo uticalo na vas, ko bi to bio? Vi imate i veoma zanimljivu biografiju, vi ste bili u Velikoj Britaniji, pa ste se vratili u Srbiju, pa prosto ko vas je na neki način obeležio, kome biste, recimo, možda u ovakvom kontekstu posvetili pažnju?
Pa ne znam koliko bi to bilo zanimljivo našim slušalcima, ali neko kome se verno vraćam, to je svakako Thomas Mann. Evo, već treći put se nekako suočavam sa njim, i to je upravo bila na neki način polazna tačka za postavku Igre s mitom, koja je predstavljena premijerno na sceni Zagrebačkog plesnog centra u Zagrebu odmah nakon Aide. Ali mislim da svakako je jedan, eto, od nekih kome bi posvetio, možda da na neki novi način približim upravo ono što je bio njegov rad, i što je zapravo o čemu je on pisao nekim novim mladim ljudima. Thank you.
da si pored mene. Nebo je tako bliže, pesme tvoje uvek liče na zlatne dane posle kiše. Postojim za tebe, udišem za tebe, uvek si kraj mene, uvek si tu. Ulice su bele, dajem im tvoje ime, snaga je u nama, san je tu, san je jak, u njemu ti ja, kapnje mrak sa tvojih usana. Noć od naših pogleda, san je jak, u njemu ti i ja. Ja sam stanar tvoje duše, zle su reči tako smešne, oko nas kada se ruše. Postoj za tebe, udišem za tebe, uvek si kraj mene, uvek si tu. Ulice su bele, dajem im tvoje ime, snaga je u nama, san je tu, san je jak, u njemu ti ja, kaplje mrak sa tvojih usana, plače noć od naših pogleda, san je jak, u njemu ti ja.
Filmski festival Slobodna zona predstavlja filmove Drumski trkač, Anthony Bourdain, Murina, Mala mama, Najgora osoba na svetu, Najlepši dečak na svetu.
Absolutely beauty exists.
Ja sam Greta.
And I want you to panic.
Povratak u Rems. Spencer. Od 4. do 9. novembra u bioskopima i online. Vidimo se u Slobodnoj zoni.
Dom omladine predstavlja 37. Beogradski jazz festival od 26. do 31. oktobra. Najbolje od savremenog svetskog i srpskog džeza. 25 sastava sa preko 100 muzičara iz 18 zemalja. 50 godina. Džez plamena.
U novembru u Madlenijanom u Raspevano, 53. Bemus, koncert Ksenije Janković i Kandide Thompson, svečani koncert Opera Don Giovanni, opereta Vesela Udovica, musical Poslednjih 5 godina, najnovije drame Gospođica Julija, te krenemo iz početka, i obnovljena komedija Koferče.
Eko.
Ovo je Radio Beograd 2, program kulture i umetnosti. Slušajte nas uživo ili odloženo na našoj novoj digitalnoj platformi rtsplaneta.rs.
'20 do '12, Radio Beograd 2, emisija U prvih pet, i sada izdvajamo muzički događaj nedelje. Tijana Stanković je sa nama u studiju. Dobar dan, Tijana.
Dobar dan, Sada. Dobar dan, poštovani slušaoci.
To je naravno 37. Beogradski jazz festival. Tijana, molim te da prvo nekako to razjasnimo i našim slušaocima. 37. je festival, a 50 godina od nastanka ideje. Pa kako sad to? Dakle, da li je prvi održan onda 71. godine?
Tako je. Prvi festival pod nazivom Newport Jazz Festival organizovan je 71. godine u Beogradu u neko slično vreme, recimo 31. oktobra, čini mi se da je održan prvi koncert. A organizatori su bili nekadašnji novinar Tanjuga, Aleksandar Živković, u saradnji sa Milanom Ševićem, tadašnjim urednikom programa Doma omladine. Taj festival je trajao sve do 1990. godine, kada je usledila pauza do povratka 2005. godine. E sad, izdanje Beogradskog jazz festivala uvek se održavaju i nose naziv prema određenom konceptu programa, imaju krilaticu svake godine. Prošlogodišnje izdanje, održano u tim teškim okolnostima, svi znamo čemu se radi, sa redukovanim programom, redukovanom satnicom, poručio je Jazzistance, što znači i otpornost i izdržljivost džeza kroz istoriju, a takođe i fizičku distancu. Sa ove godine Beogradski džez festival slavi džez plamen, baš zato što se tokom ovih 50 godina preneo 37 puta. Dakle, o tome se radi.
O tome se radi, i to je ta razlika, i drago mi je nekako što smo time i počeli ovu priču. Od brojnih koncerata, večeras će biti završena manifestacija, a od brojnih koncerata šta izdvajaš za današnju emisiju U prvih pet?
Tako je, samo bih spomenula da večeras se završava zvanični program, a sutra će biti još jedan koncert kao poklon ljubiteljima džeza. Teško je izdvojiti šta je bilo najbolje. Prema ličnom ukusu i mišljenju, ovaj program, ovogodišnji program festivala je prosto neverovatan. Zaista je evidentan kvalitet i svih dosadašnjih izdanja, a to je moguće vidjeti u programskoj knjižici, negde na kraju su izlistani svi izvođači tokom godina. Najveći utisak ovogodišnjeg festivala mi je zapravo treće veče, za sada, rekla bih. To veče je priređen ekskluzivan program, zaista pod nazivom Cypher Night, The Best of Polish Jazz. Radi se o tome da je Beogradski jazz festival prvi partner Cypher fondacije, a beogradska publika je prva u Evropi imala priliku da vidi najznačajnije džez umetnike iz Poljske, trio Marcina Vasilevskog i američku džez legendu Joa Lovana, koji imaju tradicionalni pristup u džezu. Takođe su videli i Piotra Damasijevića sa projektom Into the Roots, kao i džez violinistu u triju Mateuša Smočinskog. Iste večeri u sali Amerikana, svirali su sastav Spinifex, koji čine šestorka iz Holandije i drugih zemalja, i švedsko-norveški Engels Eight oktet pod vođstvom čuvanog saksofoniste Martina Kihena. E sad, prvi pomenuti sastav mi je bio do sada najbolji, najuspešniji do ovog trenutka. Rekla bih nešto malo o muzici. Ono što mi se najviše svidelo su njihovi aranžmani. Dakle, u poliritmičnim modelima, u ritam sekciji, dosta su zastupljeni i neparni ritmički sistemi, ipak govorimo o strancima koji dolaze na Balkan. Odnosno, tu su različiti oblici aksaka, a preko svega toga odvijale su se zaista sveže i smele improvizacije, što bi mogli da okarakterišemo kao free jazz, recimo kao podžanr. Izdvojila bih američko-belgijskog tenor saksofonistu Johna Dijkmana i gitaristu holanđanina Jaspera, samo da ne pogrešim, Stadhutersa. Ali zaista svi članovi su predstavili osobeni stil sviranja i zaista sjajne sposobnosti i tehnike na svojim instrumentima. Posebno su bili interesantni ti aranžmani, rekoh, izlaganje teme unisono po različitim sekcijama, nakon toga i kontrastirajuće deonice, nakon razrade u obliku solističkih deonica, improvizovanja po sekcijama, solistički i tako, usledile su dekonstrukcije u pojedinim kompozicijama i to u fragmentarnom sprovođenju, što se meni zaista svidelo. Vrlo svež i interesantan pristup aranžiranju dela, dakle ne toliko tradicionalan.
Da, a Tijena, eto, i možda za kraj tvog osvrta ukratko, da li bismo mogli da pričamo o džezu u nekakvim savremenim muzičkim tokovima, odnosno o statusu džeza? Kakav je status džeza u savremenim muzičkim tokovima i u našoj zemlji, a i u regionu? Jer mi se čini, i to je nešto o čemu smo ti ja već i razgovarale, da o džezu najviše pričamo zapravo u ovoj nedelji.
Tako je, to je aktuelno pitanje, aktuelni problem svake godine kada se Beogradski džez festival održava. Međutim, rekla bih da je ove godine malo drugačija situacija. Ipak bilo je još manifestacija posvećenih džezu, imali smo i džezu bašti, o tom smo takođe pričali na talasima Radio Beograda 2. Dakle, ponešto se i menja, i to sporo, ali važne su te promene. Bilo je dosta izdanja ove godine. Naši muzičari i umetnici su objavili albume. Kako bih rekla, potrebno je da se džez svira i u klubovima, potrebno je da naši muzičari imaju prostora gde da sviraju, gde da improvizuju, gde da razvijaju svoj repertoar, da se o tome priča, da se o tome piše, a takođe i da mladi ljudi objavljuju albume.
Da.
To su neke stvari koje bi možda pomogle situaciji, ali rekla bih da je slično na drugim i u žanrovima, na primjer muzike sveta, odnosno world music.
To
su neki žanrovi koji se zapravo i dodiruju ako pogledamo današnju muzičku scenu.
Da. Hvala, Tijena. I ostani sa nama. Negde sam u tom tonu i sa tom temom bih htjela da nastavim razgovor sa našim današnjim gostom, baletskim igračem i koreografom Aleksandrom Ilićem. Gospodin Iliću, ako govorimo i o tom statusu umetničke igre, vi nekako se primetila sam u intervjuima koje ste dali tokom prethodnih godina, ne krijete svoju kritičnost. Pa ste tako u jednom intervju pre dve godine rekli, i citiram, umetničke igre se u našoj sredini doživljava kao usputni projekat. Pa možemo li to reći i danas?
Usputni projekat ili nepogoda, ali mislim da umetnička igra danas ima potpuno jedan drugačiji status i da apsolutno se drugačije tretira. Da, ja zaista najpre kritički se ophodim već kad smo na samom startu, kada započinjemo jedan projekat, i imam jednu apsolutno otvorenu komunikaciju sa svojim igračima, pa na kraju i sa svojim producentima koji produciraju neki od naših predstava i projekata. Tako da mi je to jako važno. Mislim da kroz to, evo danas, mislim kao profesor na Institutu za umetničku igru, zaista na neki način propitujem sve ono što sam naučio i što znam i što delim sa nekim novim mladim ljudima koji će svakako zauzeti i moje mesto i mesto mojih kolega u budućnosti na tržištu. Volim da slušam, da čujem na koji način oni zapravo razmišljaju i šta je to možda ono sa čime se oni danas kao neka nova struja ne slažu. To mi je jako važno. Ponekada me to dovede u jednu klopku, da ne mogu iz nje da izađem zapravo sa rešenjem, što je opet fantastično i pripada svakako, kada radite jedan projekat, to je svakako jedan od tih krugova koji apsolutno svaki put prolazimo, da li lakše ili teže, ali mislim da je to važno i da je važno prihvatiti, ne uslovno, ali treba biti otvoren i slušati.
Na ovom mestu bih voljela da pomenemo i Udruženje profesionalnih baletskih igrača, koreografa i baletskih pedagoga Srbije, čiji ste jedan od osnivača i predsednik. Pa eto, pretpostavljam da je i sa nekakvom idejom jačanja scene umetničke igre i osnovano ovo udruženje. I kako uopšte tu vašu ideju možemo staviti u kontekst ove priče o kojoj ste malo pre govorili? Da li vam je i zašto vam je bilo važno da postoji jedno takvo udruženje koje će s jedne strane obuhvatiti same umetnike, s druge strane pedagoge, što je veoma važno i po tome i specifično?
Pa, mislim da su prioriteti udruženja nisu se menjali, dakle, od osnivanja do danas, a to je, dakle, da je na prvom mestu i da je prioritet kroz, ajde tako kažemo, pozicioniranje umetničke igre, edukacija i na neki način promovisanje edukacije i bolji položaj ne samo baletskih umetnika, nego uopšte igrača u našoj zemlji. Svakako da je jedna od, verovatno, ako smijem tako da kažem, najlepših projekata ili ideja našeg udruženja, nagrada i specijalna pohvala Terpsihora, koja se svake godine dodeljuje 29. aprila na Svetski dan igre i na neki način se ukazuje ili se daje značaj tim poslenicima koji zaista pregalački rade ovu jedinstvenu našu profesiju u zemlji.
Da li nam je potrebno više takvih nagrada? Koliko postoje uopšte nagrada koje vrednuju zapravo napore i uopšte rad baletskih igrača?
Pa ne znam da li je potrebno više. Mislim da ima dovoljno, da se svakako ljudi koji su prepoznati i da se nagrade. Mislim da je samo važna možda ta struja kroz nagrade ili prosto te ambasadore koji su nosioci tih nagrada da pričaju o statusu umetničke igre, poboljšanju uslova, važnosti, da recimo u našoj zemlji dalje baletski igrači ne odlaze u, dakle, prevremenu penziju i nemaju regulisan neka svoja prava. I isto tako mislim da je važno da se ukaže na edukaciju i na školovanje naše tri najvažnije srednje baletske škole, to su svakako Beograd, Novi Sad i Pančevo, a na kraju krajeva nastavak na Institutu za umetničku igru. To su eto neke veze, ne treba zaboraviti nezavisnu plesnu scenu, ali mislim da je nekako strukovno udruženje vezano, dakle, za savremenu igru i klasičan balet ili klasičan balet, savremenu igru i pedagogiju, da se podrže ljudi koji treba da pišu umetničku igru, što je danas jako retko, gotovo ne postoji plesna ili baletska kritika, i to su neki problemi sad o kojima mi možemo da pričamo naširoko, ali mislim da su to svakako neki od tačaka na koje mi zaista upućujemo kao udruženje, da se kao društvo menjamo.
Da, i samo još jedna, sad kada ste pomenuli nezavisnu scenu, koliko je jaka saradnja onoga što bismo mogli nazvati institucije i nezavisne scene, i da li bi trebalo da bude jača po vašem osjećaju?
Znate šta, i u profesiji umetničke igre ili igre postoji određena polarizacija kao i u drugim oblastima umetnosti. Ovde je samo, dakle, jedno manje polje ljudi koji stvaraju i međusobno se možda bolje poznaju. Gotovo da smo, mi smo svi poznavaoci jednih drugih ili poznavaoci rada jednih drugih.
To je manji krug ljudi, da.
To je manji krug ljudi i A opet, dakle, postoji podeljno, što nije loše, mislim, nije uslovno možda najbolje ovo što mi predstavljamo sa ove strane, kad kažem mi možda kao neki edukatori kroz Institut za umetničku igru ili možda Balet Narodnog pozorišta, ali svakako treba sagledati sve, možda ukazati jednim drugima, ali to praktično nikada, prvo zbog vremenskih okvira, a drugo zbog nekih drugih aspekata, ne dolazi u ovom konstruktivnom smislu da se reše neki problemi. Tako da, ne znam da li sam odgovorio na vaše pitanje, ali ne bih otvarao neka druga poglavlja za koja možda, upravo ova emisija nije možda usmerena ili strukturno da se bavimo sada.
Svakako, hajde da predahnemo pa ćemo nastaviti razgovor.
Slažem se.
Ladies and gentlemen, as you know, we have something special down here at Birdland this evening. A recording for Blue Note Records.
Slušate emisiju U prvih pet, kulturni događaj nedelje na talasima Radio Beograda 2. Aleksandar Nikolić, u meni se u studiju pridružio i naš pozorišni kritičar Bojan Munjin. Dobar dan.
Dobar dan.
I prije nego što čujemo utiske iz opere i teatra Madlenijanum, još jedno pitanje zadržala bih se i na prethodnoj temi, još kratko, a to je sam status umetničke igre. Pa Da li i koliko je Beogradski festival igre, manifestacija koja ove godine postala punoletna, dakle 18. izdanje smo imali, koliko je doprinalo možda nekakvom ulasku umetničke igre u mainstream tokove, pa sad to je široko shvatanje naravno, ali čini mi se da ste me razumeli šta sam želela da kažem, nekakvoj vidljivosti uopšte umetničke igre.
Da vam kažem jednu stvar. Dakle, nakon 10 godina mi uvek podvučemo neku određenu crtu, pa onda kao...
Da vidimo šta smo uradili.
Da sublimiramo neke rezultate. Mislim da je ovo pitanje nekako uvek aktuelno kada se pominje festival igre, Beogradski festival igre, i moj odgovor je uvek nekako bio po tom pitanju isti. Kao i festival koreografskih minijatura, koji je zapravo na neki način otvorio i stvorio najpre jedno okruženje za stvaranje savremene plesne scene upravo tih 90. godina, kada smo mi imali najmanji protok informacija, pogotovo za savremenu umetničku igru. I zapravo festival koreografskih minijatura na neki način je izrodio i neka imena koja danas, evo, zaista jesu pioniri i savremene umetničke igre u Srbiji i koreografi koji dalje rade. A što se tiče Beogradskog festivala igre, on je približio savremenu umetničku igru, možda stvorio neku novu vrstu publike, to svakako, i na neki način omogućio nam jedan sadržaj koji ne bismo imali prilike da pogledamo ili da se susretnemo sa radovima tih umetnika u našoj prestonici, već i u Novom Sadu. Kako raste festival, tako se i pozicionira po nekim drugim gradovima. Tako da, ja mislim da smatram da je na neki način misija ovog festivala najpre doprinela popularisanju savremene umetničke igre, potpuno, dakle, stvaranju nove jedne publike, što je jako važno, a na kraju krajeva pomogla i drugim institucijama možda da se profilišu i da dođu do nekih novih sadržaja. Iako mogu samo za kraj kažem da sam ja i dalje Aleksandar Ilić, iako pominjemo Nikolića toliko često u emisiji, tako da ste me najavili malo pre.
Stvarno, oprostite, moja greška, pa da, eto, govorili smo o tome i nekako se me to verovatno i povuklo, oprostite, neću se ponoviti svakako. Bojan Munjin, predstava Gospođica Julija u Operi teatru Madlenijanum, režija Haris Pašović. Pa Bojane, kakvi su utisci, kako je to bilo?
Pa prvo, Gospođica Julija Augusta Strindberga je velika tema sa kraja 19. veka, koja se prelila u 20. vek i konačno u 21. vek sa dobrim razlogom, zato što se u tom komadu radi o velikom ponoru između bogatih i siromašnih. Mm-hmm. Taj ponor se kroz praktički 3 veka samo proširio do strašnih razmera i danas je taj sukob i ta razlika između bogatih i sirotinje veći nego što je bio ikada. Spomenut ću samo jednu knjigu sociološke provenijencije Geja Standinga, Prekarijat iz 2011. je zapravo imenica za sve one koji rade povremeno, koji često dobivaju otkaze, koji dobivaju malu platu, koji rade tu i tamo, koji stalno moraju da menjaju mesto rada u evropskim i svetskim okvirima. I to je zapravo, da tako kažem, roblje 21. veka. Pogledajte sve ove koji voze bicikle i prenose hranu, to vam otprilike izgleda jednako tako brutalno. U pozorištu, još samo to da kažem, je o prekarijatu bilo reći 2005. i kasnije na Bitefu sa predstavom Pablo plus filijali René Poleša ili Aerodromska deca Konstance Makras. To su ova deca koja s roditeljima jurcaju po svetu, jer roditelji menjaju stalno posao. Tako se dogodilo i u ovoj predstavi da je Haris Pašović racionalno hteo da zapravo tu staru temu približi današnjim ljudima. E sad je samo pitanje kako je to uradio. Vi recimo imate to da Gospođica Julija je sada Slovenka, da je njen sluga sa kojim ona ima taj nemogući ljubavni odnos iz Lazarevca, da su drugi sluge iz, se zovu Rijad, Snježana i tako dalje, i onda je zapravo naš region zapravo mini obrazac ove svetske jurnjave i haosa ljudi koje zapravo bogataši iskorištavaju. Ono što mi se čini da je problem ove predstave, rekao bih njen glavni deficit, je što onda u toj aktualizaciji glavni scenski elementi, kao što je dramska radnja, koreografija, imate recimo Užičko kolo s jedne strane koje trešti usred Augusta Strindberga, s druge strane imate jedan ono divlji tehno i to sve izgleda koreografski lepo, ali to, scenografija, gluma, su tri, četiri potpuno, da tako kažem, nezavisne stvari koje onda nikako da se spoje zajedno. Neko je rekao da je snaga velike umetnosti u tome da iz haosa napravi svet. Dakle, mi živimo haos, ali sad treba napraviti svet na pozornici da mi vidimo kako taj svet funkcioniše, i onda velike predstave su predstave u kojima se to pretapa, u kojima je to pitko, u kojima prošlost i budućnost su pred vašim očima, tiču vas i tako dalje. Međutim, to se u ovoj predstavi, nažalost, nije uspjelo dogoditi, i onda umjesto tog pretapanja imate ove, da tako kažem, scenske gromade. Imate, recimo, u tom odnosu između gospođice Julije i Žana, to je taj glavni sluga, imate, recimo, eksponirani seks na pozornici, onako krajnje otvoreno, i imate njega potpuno golog na sceni koji nešto govori, a da pritom, barem ja, ako mogu skromno da kažem, ostajem hladan kao špricer, jer mi to ništa ne znači. Ova lepa koreografija koja hoće da bude i blještava i nekako zavodljiva i tako dalje, nekako ne radi, jer je to onako pokazivanje prstom. A umjetnost je upravo, njezina snaga je u transformaciji, u nečemu što vi fino podvučete.
Nekakoj subtilnosti možda.
Pa da. I konačno imate scenografiju današnjeg nameštaja, kao da je izašao iz salona ovoga kakve današnje svetske kuće nameštaja, a da pritom to ništa ne znači. Tako da na kraju svega imate zapravo jednu, u toj aktualizaciji tog velikog komada, imate jednu predstavu pokušaju kojoj fali još puno tkanja da bi ona stvarno bila ono što su recimo radili majstori koje mi znamo, i koji su znali da pretapaju to staro vino u nove čaše. Uzmite na primjer Igora Vuka Torbicu sa njegovim razbijenim Krčagom, gdje jedan komad iz 1707. Napravio toga jedno čudo. Uzmite na primjer Paola Mađelija u najboljim danima, koji recimo od Dunda Maroja napravio predskazanje rata iz 90-ih. Uzmite jednog Dejana Mijača koji klasiku nama približi naprosto tako da to nije klasika nego nešto univerzalno, pa onda i današnje.
Da. Hvala vam, Bojana. Eto, i baš je to upravo to približavanje klasika savremenom čoveku, to je bila jedna od tema našeg današnjeg razgovora u emisiji U prvih pet sa Aleksandrom Ilićem. Gospodin Iliću, eto, mi govorimo o predstavi koja je odigrana u operi i teatru Madlenijanum, to je kuća sa kojom vi intenzivno sarađujete, pa je jedan projekat koji je privukao pažnju ove godine, a zove se Grand Hotel, je upravo se tu igra i tu je premijerno izveden. Pa možda i prije nego što progovorimo o tome, koliko je za savremenu umetničku igru o kojoj pričamo, koliko je Madlenijanum otvoren, koji je to tip publike koji dolazi, da li se taj tip publike razlikuje od onoga koji dolazi u Srpsko narodno pozorište ili u Narodno pozorište u Beogradu? Kako vi doživljavate sam Madlenijanum?
Pa da, upravo ste. Moja saradnja sa Operom i Teatrom Madlenijanom započinje još 2011. godine kada sam premijerno predstavio svoj celovečernji balet Praznik ljubavi, zatim sledeće godine dva srpska baleta na maloj sceni, nekoliko gostovanja sa plesnom predstavom Lisabonska priča i dečijom predstavom Zvezdica spavalica, tako da na neki način ja zaista Madlenijanom i Operu i Teatar tretiram kao svoju drugu matičnu kuću i imam divnu saradnju. Imam divnu saradnju i divnu komunikaciju i na neki način tim Madlenijanoma mi veruje. Mi smo zapravo pitali ste koliko se radi. Pa ne mislim da se bitno razlikuje publika koja posećuje Narodno pozorište u Beogradu i Madlenijanom. Nekako je to ista struktura publike koja posećuje. Možda je samo drugačije repertorski, ovaj dramski segment organizovan u Madlenijanomu. Ali mi jesmo imali, slobodno ću to reći, jedan potpuno drugačiji pristup ili eksperiment sa Grand Hotelom, savremenom plesnom predstavom koja je izašla 1. aprila i do posljednjeg trenutka mislim da nekako ni menadžment nije mogao da možda pretpostavi na koji način će naša predstava da komunicira sa publikom i šta je to novo što će doneti ova plesna forma koja je potpuno drugačija od onoga na što sam do sada predstavio. Ajde tako kažem na jednoj sceni, ne samo Madlenijanoma nego uopšte u Srbiji. I zaista jeste, bilo je zaista podijeljenih mišljenja, ali smatram da je bilo važno da se Grand Hotel upravo odigra i desi na sceni Madlenijanom opere i teatra, jer je na neki način otvorio jednu drugu vrstu posmatranja samog Madlenijanoma kao prostora za autore koji promišljaju to i donose neke drugačije, možda je tako kažem kompleksnije, ali možda
smelije odpone, možda.
Možda smelije u odnosu na ono što jeste možda bila repertorska politika do tog trenutka, ali evo ono što je svakako važno da Grand Hotel nastavlja uzbudljivo svoj život, gostovanja, o čemu ćemo sigurno pričati još, vrlo brzo su se desile, dakle festivalsko gostovanje u Crnoj Gori i u Sarajevu, evo sada nas čeka odlazak u Skoplje, a onda nadam se i povratak na scenu Madlenijanoma, pa da procenimo koliko je to u stvari Grand Hotel bio dobar potez menadžmenta Madlenijanoma opera i teatra ili ne.
Da, pa i kada kažemo Grand Hotel, nekako ja bih stalno da dodamo ono Budapest, Wesa Andersona, i hajde da možda podsjetimo naše slušalce. Dakle, to je na neki način inspirisano tim filmom, koji je ovde vrlo dobro poznat, i Wes Anderson je ovde veoma popularan reditelj, ali vi ste zapravo to potpuno promenili i na neki način aktualizovali time što ste zatvorili ljude u jedan hotel. To nas može podsjetiti na jedan drugi film, ne toliko ovaj, da kažem, zabavan ili radostan, kao što je Grand Hotel Budapest, ali šta je zapravo bila ideja i zašto u tom trenutku? To je neka vrsta odgovora na pandemiju.
Da, nismo napustili ovu liniju ironije i uopšte, da tako kažem, humora koji je prisutan. Isto tako, igrači koji čine, da tako kažemo, glavne protagoniste i jedine protagoniste u plesnoj predstavi Grand Hotel Budapest, pored naravno plesnog teatra Gospođe, jesu delom članovi platforme Balkan Dance Project i mi nismo mogli da izbjegnemo ovo aktualno, obzirom da smo počeli godinu dana ranije pripremu na ovoj predstavi, potpuno je drugačije bio zamišljen i sam život predstave i uopšte rad na njoj je bio uslovljen dakle trenutnom situacijom i pandemijom, tako da je svakako tok predstave promenjen, jeste inspirisan, ne prati linearno film, iako su na neki način izvođači ili karakteri u našoj predstavi prepoznatljivi i u filmu. Mislim da smo doneli potpuno jedno drugačije tumačenje Grand Hotela, isto tako pozivajući se na Cvajga. Sve to uticalo zapravo da mi potpuno našu priču u našem Grand Hotelu izmestimo, zatvorimo u jedan prostor gde vreme neminovno teče i kuca i na kraju im dajemo zapravo jedino oslobođenje begom u, ajde tako kažemo, u nešto što je ništa, ništavilo, ali mi opet dajemo na kraju jedan happy end da su možda negde na nekoj drugoj planeti ili nekoj drugoj formi ta četiri lika ponovo prisutna, srećna i imaju ponovo izbor za svoj život.
Oh,
Emisija U prvih pet, Radio Beograd 2, Aleksandar Ilić je danas naš gost. Govorili smo malo pre i o operi i teatru Madlenijanum i u tom smislu je veoma važno pomenuti i Balkan Dance Project. To je jedan, pretpostavljam, za vas veoma važan projekat, a važan zaista i za našu, kako bih rekla, za naše igrače, za jedan veoma veliki krug ljudi, iako se čini da je možda ponekada da je mali. A to je zapravo umrežavanje igrača na nivou celog Balkana. Zašto vam je to bilo važno i prosto kakva iskustva nosite iz pokretanja uopšte takvog projekta?
Pa sama ideja je potekla negde početkom 2000-ih od strane Igora Kirova iz Makedonije, moje koleginice Mojice Majcen, plesačice iz Slovenije i mene, da neki način da približimo ne samo Balkan, nego prostor negdašnje Jugoslavije. Svo troje smo nekako odrasli u Jugoslaviji, mi smo veliki jugonostalgičari i želeli smo da na neki način obrazujemo tržište gde bi zapravo prvo se ljudi povezali, razmenjivali ideje, jer nam je pristup, to smo upravo što smo pričali tokom tih 90-ih, nama je zaista bio limitiran prostor Evropi, regiona, savremenog plesnog stvaralaštva. A onda smo prepoznali, shvatili da mi možemo kroz naše povezivanje možda napraviti neku novu platformu koja bi bila konkurent za evropsko i svetsko tržište. Uh-huh. I to je sada zaista fantastična ideja koja živi i na neki način je već samostalni projekat. U Sloveniji imamo divne producente, direktorku Barbaru Pokorni i festivala Velenje i Silviju Bašnec koji su za slovenačko tržište i u Bosni i Hercegovini imamo Natašu Hajdarević koja je za bosansko tržište. Ono što je zaista interesantno da upravo kroz ove producentske komunikacije i veze mi otvaramo i neke druge projekte. Pa će tako već u Sloveniji negde u decembru biti prikazan novi projekat Balkan Dance Projekta koji će okupljati neke druge ljude, ne sada, uvek je neka nova postavka, a Nataša Hajdarević otvara jedan novi prostor komunikacije i zapravo postavljanja, upoznavanja savremene plesne scene sa učenicima baletskih škola i puno radi zapravo na tome da se savremena umetnička igra popularizuje na prostoru Bosne i Hercegovine. To je dovelo naravno i do saradnje sa Narodnim pozorištem u Sarajevu i drugih nekih veza. Zaista je to jedna sada...
To je platforma.
Neverovatna zapravo, platforma. A s druge strane, igrači koji čine ovu platformu su deca, odnosno mladi ljudi koji čak nisu ni rođeni na prostoru Jugoslavije, njima je to. Tako da smo mi otvorili jedan dijalog i sa Bugarskom, evo sada po prvi put imamo koreografa koji dolazi iz Albanije, tako da Balkan Dance se nekako širi iz godine u godinu i postaje potpuno eto jedna platforma ne samo na prostoru Balkana nego Jugoslavije, uključenje kolega iz regiona.
Da, a svakako vam je značajna podrška Madlenijanuma, da to nekako ne zaboravimo.
Apsolutno, ne samo Madlenijanuma, Madlenijanum jeste bio naša rezidencija 2016. godine. Odmah potom smo otišli za Sarajevo na poziv Nataše Hajdarević, ali ono što je isto tako važno da smo imali i podršku Teatra Vuk, našeg Ministarstva kulture i informisanja i sekretarijata grada Beograda za kulturu. Mislim, važno je prepoznati ovakvu jednu inicijativu, jer ne samo da se mi kao umetnici uvezujemo, nego se eto i naše institucije prepoznaju i međusobno dolazi do nekih novih saradnji.
Da. Boba Stojinović je sa nama u studiju, što nismo rekli našim slušalcima. Bobo, dobar dan. Dobrodošla. Mi ćemo sada govoriti, što nije uobičajeno za emisiju U prvih pet, u jednom događaju koji je zapravo počeo prošle sedmice, ali je suštinski najveće interesovanje i nekako najviše se izveštavalo i govorilo o ovom događaju tokom ove. To je Art Weekend Belgrade, jedna manifestacija koja je privukla zaista veliku pažnju. Mnogo ljudi je bilo da vidi tu centralnu izložbu u hotelu Beograd i organizatori su čak dva puta produžili trajanje, ako se ne varam.
Jeste, danas je zapravo poslednji dan, definitivno. Danas izložba traje u hotelu Beograd, dakle hotel Beograd se nalazi, to je onaj stari hotel Beograd ispred, u neposrednoj blizini glavne, bivše glavne železničke stanice, dakle u Balkanska i Nemanjina ulica na Ćošku. Bukvalno na uglu je ulaz. u zgradu. Zgrada je potpuno, kako kažem, ne znam sad, sterilisana, ali nije, zato što je puna prašine, ali zapravo ona je potpuno, ne postoje vrata unutra, ne postoje, dakle, u tu gde su bila kupatila, nema WC šolja, nema lavaboa, nema ničega zapravo. Znači, prostor je potpuno očišćen, sa napomenom da ima mnogo prašine unutra. U tom prostoru na 5 spratova u 68 soba samog hotela nalaze se, da kažemo, umetnički radovi, umetnički eksponati, nastupanja, performansa i tako dalje. I ovo je zapravo treće izdanje ove manifestacije koje je ove godine su odlučili da autorka je Ljudmila Stratimirović, ona je izvršna direktorka Kulturnog centra Grad, autorka koncepta, jel? A kustoskinja je Ann Penhusen, koja je kustoskinja iz Belgije koja živi i radi u Berlinu. Dakle, pre svega Ljudmila Stratimirović, ona je odlučila, dakle, da ove godine zbog velikog interesovanja, pogotovo strane publike za ovdašnju umetničku produkciju, da se predstavi zapravo predstave ovdašnji umetnici. Ono što je specifično, ja bih rekla, jeste, znači, sam naziv hotela, Hotel Beograd, je nezaobilazan, mislim, toliko je ikoničan zapravo. On je prošao, sama zgrada prošla kroz jednu veoma turbulentni proces od izgradnje privatne pre Drugog svjetskog rata.
Jedan od radova je posvećen tome, je li tako?
Više radova je tome posvećeno. Preko ove nacionalizacije, preko restitucije, dakle vraćanje, i dalje tu postoji mnogo procesa. Dakle, sama zgrada je izuzetno istorijski slojevita i sama činjenica da je bila hotel, jest i ona je građena kao hotel. Dakle, specifičan taj kontekst uslovljava to da mi i samu izložbu doživimo zapravo kao neku vrstu kulise, gde je Beograd je zapravo to što se nalazi u pozadini. Ono što je, rekla bih, specifično, jeste da ova manifestacija, ne samo osim ove izložbe, mislim da je to nekako važno da spomenem, jeste da oni predstavljaju i na neki način podržavaju i objedinjuju, što je veoma važno, jednu širu umetničku produkciju što se tiče brojnih različitih privatnih i državnih galerija i institucija, tako da postoji ta mapa ukoliko je neko zainteresovan da to mapiranje, da to jel obiđe da vidi. To mapiranje u stvari je specifično zato što na neki način oni sad postaju neka vrsta stožera gde, evo sad posebno je zanimljivo, uvek se nameće, više puta sam pričala i sa drugim ljudima koji su bili posetioci, gde se nalazi u stvari ta transferzala između Art Weekenda Beograd, koja je jedna nezavisna, mislim, zapravo materijalno skromna institucija ove godine, dakle ovo izdanje, i Oktobarskog salona, gde je, na primjer, meni bilo zanimljivo da je Ljudmila rekla, pa da, ali Oktobarski salon predstavlja strane umetnike, mi smo predstavili domaće umetnike. Za mene je to malo bilo šokantno da je to tako jasno postalo u javnosti, možda stručnoj javnosti, da to tako nekako se polarizuje zapravo ko zastupa domaće umetnike. Ko zastupa umetnike koji nisu profilisani visoko, koji nisu komercijalno uspešni, umetnike koji zapravo rade potpuno na sopstveni pogon. Većina umetnika koji izlažu zapravo u hotelu, ne svi, ali većina koji izlažu u hotelu Beograd, jesu umetnici mlađi ili najmlađe generacije koji zapravo deo njih predstavlja neke radove koji su već bili prikazivani, oni su, sami umetnici su nama poznati, kao što je Bogdan Đukanović, mada on uradio novi rad za ovu priliku, Jovana Blagojević i Pavle Ćučić, koji su uradili jedan performans i jednu uzbudljivu zapravo komunikaciju među sobom, a samim tim i sa publikom, Milica Dukić, Nemanja Milenković, Radete Pavčević i brojni drugi. Međutim, ja bih poseban akcenat stavila zapravo na umetnike koji su radili nove radove za ovu priliku, koji su za mene bili nekako izuzetno snažni, a to su možda pre svega Nikola Radosavljević, njegova postavka u dve prostorije koje su jedna preko puta druge, gde on se bavi zapravo, jedna soba je soba traume, druga soba je soba izlečenja. Na koji način se mlad muškarac u ovom društvu i njegovom nasleđu, patrijarhalnom pre svega, tretira kao jedna vrsta hrane za društvo, ako mogu tako da kažem. Sa druge strane, dakle, ta soba izlečenja je zapravo prostorija u koju vi kada uđete, tako bilo na otvaranju, nažalost, evo juče kad sam bila, to je prosto vreme učinilo svoje, ali kada uđete u tom jednom, opet kažem, prilično prašnjavom ambijentu, prosto zato što je sve prilično sirovo i zapušteno, vi ulazite u prostor koji opojno miriše na ove lekovite biljke, na lavandu, na tako dalje, na čajeve u stvari od tih biljaka, i to je nevjerovatno zavodljivo zapravo i zaista lekovito na jednom senzornom telesnom nivou. I posebno bih izdvojila još Mariju Šević, koja je radila na petom spratu skoro pred kraj. Ona je osikala celu sobu prizorom svog iskustva boravka na Islandu. Međutim, to jako, jako dobro funkcioniš u samom prostoru. To nije samo zidna slika, ima i drugih radova koji su zapravo radili te zidne slike, međutim, ovo nekako prosto vas pomeri u nekom zanimljivom smislu. I još jedan rad, a to je For the Experience, odnosno Experience, četvora umetnika koji su zajedno uradili neku vrstu veoma neobične interpretacije doživljenog rada umetničkog, gde oni insceniraju, a to je taj moment hotela, insceniraju u stvari ulazak u ili ambijent hotela i hotelske sobe na jedan umetnički način.
Da. Hvala.
Ima mnogo toga još da se kaže, naravno.
Hvala Bobo, i eto, pomenula si samo Oktobarski salon. Ono što je, čini mi se, nit koja povezuje i Oktobarski salon i Art Weekend Belgrade jeste to što su kustosi strani, da kažem. Dakle, nisu iz naše zemlje, nije neko ko posmatra i ko poznaje scenu, što naravno sad ima i dobrih i loših strana, i da ne ulazimo u to. Ali eto, primetila sam i jednu možda ne toliko pohvalnu stvar u vezi sa ovom manifestacijom, a koja će se ispostaviti kao jedna vrsta prakse ovde, a to je da u jednom intervju jedna od umetnica koje izlažu na Art Week in Belgrade je rekla da umetnici nisu dobili nikakav honorar ni za produkciju, ni za izlaganje, a čini mi se da je tako bilo i na Oktobarskom salonu. Sad, gospodin Iliću, imam pitanje za vas dvojako, iz ugla nekoga koji je više od 20 godina na našoj sceni umetničkoj, koji je prosto i sam umetnik i sam stvaralac, a s druge strane kao neko ko je direktor Kulturnog centra Beograda. Kako menjati te prakse? Nije to problem Kulturnog centra, to je mnogo širi problem koji mi imamo u našoj kulturnoj politici.
To je dobro pitanje. Mi smo slično pitanje postavili upravo i unutar kuće Kulturnog centra Beograda, na koji način predstaviti zapravo novu ediciju Oktobarskog salona, koji treba da se realizuje već vrlo brzo. O tome naravno ćemo svakako pričati u narednom periodu. Ali jeste važno promišljati o samoj manifestaciji, što podrazumeva, dakle, verovatno niz različitih komunikacije, prvo na našem prostoru, onda možda i na širem prostoru, šta je to što bi naša manifestacija možda na neki način kao važnost u samom segmentu umetnosti donela kao novo, ili se možda na neki način preobrazila u nešto drugo. Oktobarski salon, dakle, ima neke drugačije, sama manifestacija, dakle, ima potpuno jednu drugačiju prisutnost u našem umetničkom društvu i, dakle, daje neke drugačije, tako kažemo, ove kondicione uslove za izlagače. Ne bih uslovno rekao da je manifestacija Oktobarski salon samo namenjena, dakle, mi imamo prisutnost domaćih umetnika, ali opet, dakle, to je nešto što je zadatak i možda misija kustosa koji selektuju i, dakle, obrazuju manifestaciju. Evo, vidjet ćemo šta će biti sledeće godine i tema i na koji način ćemo mi započeti uopšte pripremu Oktobarskog salona, obzirom da će se vrlo brzo desiti sledeća manifestacija, pa možda upravo kroz ovu vrstu, da tako kažem, dijaloga, okruglih stolova, ćemo i započeti sledeću ediciju Oktobarskog salona.
Da, i sigurno i to znate, jer ste u kontaktu i sa mladim autorima i sa mladim umetnicima. Prosto, čini mi se nekako da se o tome ne govori dovoljno. To je ovo pitanje koje sam potegla, pitanje i prekarijata koje je malo pre pominjao i Bojan Munjin. Pa kako Kako se sa tim suočiti? Kako to menjati? Kako prosto vidjeti? To je ogroman problem s kojim se suočavaju desetine i stotine ljudi koji su na našoj kulturnoj umetničkoj sceni.
Pa evo, upravo naša draga koleginica i gošća je rekla da je ovdje prisutan veliki broj mladih autora. Konkretno znam da je čak i jedna završna studentkinja Instituta za umetničku igru koja je radila jedan rad upravo u trećoj godini selektovana i prikazala je svoj rad, što je fantastično. Dakle, postoji prostor za... Ali opet, mislim, vraćamo se na početak naše emisije i na tržište, prisustvo tržište, na koji način mladi ljudi prvo treba da dobiju prostor, dakle, da mogu da prikažu upravo ono što stvaraju da rade, a moraju da se steknu uslovi da bi stvarili da radili. Kako rešiti problem? Opet se vraćamo na početak našeg razgovora, to je svakako verovatno edukacija, edukatori, ljudi koji kreiraju našu politiku, dakle umetničku politiku, a to su svakako, eto, ja mogu da govorim iz ugla Instituta za umetničku igru ili naravno iz ugla Kulturnog centra Beograda, gde svakako, nažalost, moramo selektivno da pristupamo, ali opet siguran sam da kroz različite, da tako kažem, diskuse posmatramo šta mladi ljudi nude, a na taj način mi pružamo prostor.
Da. I naravno u svijest da su neke potrebne promjene potrebne i da se o tome mora govoriti, pa recimo eto i u ovakvim emisijama kao što je ova. Slušamo muziku, stiže nam Ana Vučković u studiju.
Eko. pomeri granice, iskoristi MTS Top ponudu i telefona rate i popust na tarifu. Izaberi jedan od telefona sa još boljim performansama. Nokia G10, Realme 8, Xiaomi Mi 11 Lite ili Samsung Galaxy Z Flip 3. Plus skini Iris Go aplikaciju i gledaj filmove i serije do 6 mjeseci besplatno na svom telefonu. Pomeri granice, jer i tvoj svet se menja. MTS, tvoj svet.
1, 2, 3, 4.
17. filmski festival Slobodna zona predstavlja filmove Drumski trkač, Anthony Bourdain, Murina, Mala mama, Najgora osoba na svetu, Najlepši dečak na svetu.
Absolutely beauty exists.
Ja sam Greta.
And I want you to panic.
Povratak u Rems. Spencer. Od 4. do 9. novembra u bioskopima i online. Vidimo se u Slobodnoj zoni.
U novembru u Madlenijanomu raspevano 53. Bemus, koncert Ksenije Janković i Kandide Thompson, svečani koncert Opera Don Giovanni, opereta Vesela Udovica, musical Poslednjih 5 godina, najnovije drame Gospođica Julija, te krenemo iz početka, i obnovljena komedija Koferče.
Dom omladine predstavlja 37. Beogradski jazz festival od 26. do 31. oktobra. 50 godina džez plamena.
Eko.
Heroji, skitnice i fatalne žene. Rock'n'roll magazin Žikice Simića, Neonska duga. Svake nedelje od 18 do 20 na talasima Radio Beograda 2.
Polako se bližimo kraju našeg današnjeg druženja u emisiji U prvih pet. Jana Vučković je sa nama sada u studiju. Dobar dan.
Dan.
I pre nego što posvetimo pažnju jednom bioskopskom hitu, pitaću našeg današnjeg gosta Aleksandra Ilića. Važno vam je bilo da u današnjoj emisiji pomenete i jedan projekat, jednu radionicu koja se događa u Kulturnom centru Beograda, zove se Univerzalni dizajn. Pa hajde da objasnimo našim slušalcima o čemu je reč i zašto ovaj projekat za vas ima toliku važnost.
Pa sama ideja je potekla recimo krajem prošle godine kada je na neki način Kulturni centar Beograda u okviru ideje prostora zajedništva uključio ili počeo da razmišlja o uvođenju na neki način novog projekta ili nove redakcije, kako mi volimo da kažemo, univerzalnog dizajna pristupačnosti. Na čelu sa Ivanom Bućko, koji je na neki način inicijator ovog projekta, Kulturni centar Beograda kroz evo dve radionice, 25. oktobra je bila prva, 1. novembra sutra je druga radionica, želi da prosto približi šta to znači pristupačnost prvo radnicima u kulturnim institucijama, a onda možda i nekom širom auditorijumu. Mi kroz ovu edukaciju zapravo postavljamo pitanje na koji način mi možemo da možda naše društvo poboljšamo, približimo, napravimo uslove za pristupačnost, ali ne možemo to, dakle, zaista ima puno problema o kojima treba pričati i na neki način napraviti naše kulturne institucije pristupačne. To ne možemo sami, zato smo pozvali stručnjake da upravo nam oni približe ideje možda i da nam otvore. Eto, sledeći projekat će svakako biti vezan za projektovanje nekih elaborata. I to je, dakle, evo prvi, dakle, korak u svemu ovome što Kulturni centar Beograda, ja volim da kažem kao epicentar kulturnih institucija, da pokrene, i nadam se da ćemo na neki način zajedno sa drugim institucijama doći do, eto, zajedničkih nekih predloga, što će svakako biti zadatak za narednu godinu. Ja moram da kažem, dakle, da zbog ograničenog broja su zatvorene upravo aplikacije, ali je prva radionica upravo bila namenjena radnicima u kulturnoj instituciji, a ova druga je bila, dakle, otvorena za sve zainteresovane. Ukoliko je neko još zainteresovan, svakako može sutra da nam se pridruži u Artgate galeriji od 9 časova i da, eto, stekne iskustvo na koji način mi možemo da učinimo naše društvo pristupačnim.
Da. I eto, i to je poziv za naše slušalce, a upućujemo im i preporuku ili poziv da se...
da Dinu gledaju u bioskopu.
Da, to svi kažu. Zašto bi Dinu trebalo gledati u bioskopu?
Zato što je fotografija takva, muzika je takva da je doživljaj sigurno drugačiji. Neko je prokomentarisao da, pošto imamo i u samom filmu jedno vreme daleke budućnosti u kojoj su mašine odbačene na taj način i ta veštačka inteligencija, da ne bi valjalo ovaj film gledati kod kuće, čak ni u kućnom bioskopu, a ne daj Bože na nekom tabletu ili telefonu, zbog tog utiska. I dok sam dolazila ovde, razmišljala sam koliko u nekim drugim okolnostima bi mi bilo teško da govorim o ovom filmu, znajući koliko je zagriženih fanova, odnosno ljubitelja i knjige, a onda i filma, koji je, evo sad sam malo odahnula, znajući da su najveći ljubitelji ove knjige i filma zadovoljni, jer je bilo pokušaja da se ekranizuje ovo delo. To delo je Franka Herberta iz 60. godina i broji hiljade i hiljade stranica. I prosto i najveći ljubitelji možda nisu pročitali sve, nego sukcesivno kada imaju vremena se dalje vraćaju u ovom književnom delu, čije tkanje takvo da je teško prebaciti ga u filmski oblik. I to oblik koji će trajati neki normalan broj sati za nešto što je ipak blockbuster i što je pravljeno da bude gledano u bioskopu, a ne neki film autorski koji, gde vam predstave da će film trajati 10 sati.
Pa a što nije napravljena serija? Šta misliš?
Pa mislim da je ovo bio, ne znači da neće, ali mislim da je ovo bio način da se ljudi na neki način vrate u bioskope. Kod nas je to možda i uspelo, ipak znamo da kod nas ljudi idu u bioskop nešto manje. Mislim da trebalo bi da je u Sjedinjenim državama i dalje postoji ta neka navika koja je raširenija. Pa u tom smislu mislim da se i pokazalo da je ovaj film i u prvoj nedelji vratio uloženi novac, a taj novac nije mali, s obzirom na to da je ovo film sa mnoštvom efekata i tih zahvata koji nisu samo to scenaristički i to kako prebaciti u filmski oblik, već i to kako nešto izgleda i kako bi trebalo da utiče na gledaoce.
Sad, i ovo je takođe, samo prvi deo.
Ovo je samo prvi deo. Takođe, bilo je komentara, pa da, ali danas sve može da izgleda dobro. Da, ali kombinacija toga da ipak ima neku suštinu, da nisu sve samo spoljni efekti, i ti spoljni efekti kojih ovde ima muzika Hansa Zimmera i fotografija, došli smo do toga da čak i mi koji nismo čitali knjigu i koji i ne znamo mnogo o ustrojstvu ovog sveta, opet mora da vam se objasni nešto o toj peščanoj planeti, o dva neka plemena koji 10.000 neke godine ratuju jedni protiv drugih, odnosno pokušavaju da stvore bolji svet. Mislim, nekome ko nije čitao knjigu kao što sam ja, sve je bilo jasno u nekih prvih pola sata. I naravno tu treba da apostrofiramo različite glumce, ali Timothée Chalamet, koji je noseća uloga, on je jedna nova vrsta holivudskog heroja, zato što to nije neki mačo momak, to je jedna nežna, ranjiva, suptilna dušica, a s druge strane to nosi vrlo važne uloge već nekoliko godina vrlo suvereno. Naravno, moramo da pomenemo i Momou ili Javiera Bardema, ili, mislim, glumci su sjajni, to je A kategorija, ali sve je izabrano na način da uspe i za razliku od one Dine Linčove.
Sad sam htjela da pomenemo i Linčovu Dinu, bilo bi nepravedno da se ipak ne kaže nešto.
Ili mog omiljenog Hodorovskog ili Žodorovskog, koji je pokušao, pa na kraju nije, ali je to ostala neka želja da se ekranizuje. Njegova bi bila sigurno čudnija, egzotičnija. Ovo jeste holivudska, ali je tako moćna Dina. Tako da, i za fanove i za nas koji to nismo, film je uspeo i pravo je bioskopsko iskustvo. Naravno, religiozne, mitološke reference, pop kulturne, svega ima.
Da. Gospodin Iliću, i vi ste videli ovaj film. Šta vi kažete?
Pa moram da priznam da se slažem negde sa našom gošćom i koleginicom da je ovaj film apsolutno nekako podjednako dobar, a ako smem tako da kažem, isto kao i knjiga. Tako da slažem se sa ovim što ste rekli, a sad ne bih previše otkrivao našim slušaocima je zapravo da pogledaju, da zaista siguran sam da ih neće ostaviti, da će dobro uložiti tih sat vremena i nešto minuta u gledanje ovog dela.
I s obzirom na to da su i meni nekako utisci od gledanja filma sveži, voljela bih samo da ne zaboravimo da istaknemo koliko je dobra muzika u ovom filmu i da je to samo još jedan nivo i još jedan razlog zašto bi trebalo da film vidimo u bioskopskoj sali, gde su naravno zvučnici mnogo bolji nego kod kuća. Evo, i pominjamo te nekakve mitološke teme kojima je svakako ovaj film prožet, i u tom smislu ono što ćemo poslednje najaviti danas u emisiji u prvih pet, a tiče se rada našeg današnjeg gosta, jeste predstava koja nam stiže iz Zagreba, koju smo već kratko i pomenuli danas, Igra sa mitom. Stiže u Dom kulture Studentski grad. Kada i o kakvoj je predstavi reč?
Igra s mitom je nastala na poziv Liberdance iz Zagreba. To je na neki način rezidencija koju je organizovao Rajko Pavlić i direktor ove institucije, a premijerno izvedena na sceni Zagrebačkog plesnog centra neposredno posle naše ide. Tim pre meni je bilo izazov upravo ovo što smo nekako izučavali i pokušali da predstavimo kroz našu Aidu sa Srpskim narodnim pozorištem, kako bi to sada uopšte tu jednu mitsku priču potpuno samo predstavili kroz pokret i kroz jezik savremene plesne igre. I evo, sjajno, zato što imamo tri igračice koje dolaze iz Zagreba sa njihove nezavisne scene i Katarinu našu Ilijašević, koja se već pozicionira i kao sjajna koreografkinja, koju ćemo isto tako imati prilike da pogledamo upravo u novembru kroz jednu premijeru. Ono što je važno, da najavimo da je vreme, odnosno da je datum 22. novembra u 20 časova na sceni Doma kulture Studentski grad. Ulaz je otvoren, tako da pozivam sve naše slušaoce da dođe da pogledaju. Izvinjavam se, zaboravio sam da pomenem i petu igračicu, to je Natalija Trifunović koja dolazi iz Crne Gore, tako da ovih pet devojaka će svakako pokušati da nam odgonetnu jednu igru sa mitom, i vidjet ćemo kako to u stvari izgleda.
Da, i ove nedelje videla sam nekoliko medija prenelo 7 premijera Instituta za umetničku igru. Zaista se čini da se kod vas radi punom parom, da su angažovani studenti svih godina, pa je li zaista tako?
Moram da priznam da smo mi imali možda sreću da smo kao privatna institucija imali mogućnost da radimo odmah čim su se stekli uslovi za to, i do ovog trenutka nismo imali nikakve, situacije da je moralo da dođe do pomeranja nekih datuma ili zatvaranja, ali tokom emisije smo i pričali da je mnogo dešavanja u isto vreme, a samim tim se na neki način i konzumiralo puno sadržaja u Institutu za umetničku igru, pa ovi novi mladi ljudi koji će predstaviti svoje radove su nekako izabrali novembar da predstave svoje radove. 7 premijera, od toga svakako da pozivam naše slušaoce da pogledaju i večerašnje reprizno izvođenje Dah teatra u Studentskom parku Drveće pleše, jedna sjajna predstava, tako da ostali program je svakako dostupan na stranici Instituta za umetničku igru i naravno ustanova koja će predstaviti ove predstave.
Da, i možda samo za kraj kratko, ovo je 7. generacija, ako se ne varam, u Institutu za umetničku igru. Koliko je interesovanje, da li se povećava tokom godina?
Pa znate šta, sve utiče na profil i na odabir da se mladi ljudi edukuju u oblasti umetničke igre. Ove godine svakako, svake godine je drugačije i nema pravila. Nekada ima više interesovanja za klasičan balet, nekada ima više za savremenu igru. Ono što je važno da Institut za umetničku igru nastavlja svoj kvalitet, prisustvo inostranih pedagoga, uvažavajući naravno i sve predstavnike sa naše domaće scene. pokušavamo dakle da zaista predstavimo jedan drugačiji model, odmah ih nekako izlažemo i kritici i publici i otvaramo im tržište, što mislim da je važno, a pokazalo se evo za ovih koliko već 7 godina, da je možda i dobar potez.
Da. Najlepšom hvala na vremenu koje ste izdvojili za naše slušalce i za gostovanje u današnjoj emisiji u prvih 5.
I vama hvala na pozivu.
Poštovani slušalci, bilo je to sve što smo pripremili za danas. Igor Ristić, Ivana Marković, Zoran Tasić i Tanja Kosanović su realizovali današnju emisiju. Ja sam Sara Arsenović. Pozdravit ću Aleksandra Nikolića ovom prilikom. Vama se još jednom izviniti za grešku, ali eto, nisam jedina, kao što ste mi rekli, koju sam tu grešku napravila. Ostanite, ostala se Radio Beograd 2, slede vesti.